i ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja tu u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sasteme, mogli ste me pita šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobro jutro i dobar dan. I dobrodošlica Marko Đorđević. Dobro mi došli.
Da, bolje vas našao.
Hvala što ste došli. Marko je ovih dana u Beogradu, kako smo najavljivali, do sada Ideja nas je lepo najavio, bubnjar. Beograđanin bubnjar koji živi u Njujorku. Ja odmah moram da počnem sa pitanjima, pošto imam stvarno jednu malo veću gomilu pitanja za vas. Interesantno mi je to, našla sam podatak da ste vi sa 11 godina krenuli da učite bubnjar. Ja obično moje goste prvo pitam kako sebe predstavljaju, a onda ih pitam šta su hteli da budu kad su bili mali. Sad drugo pitanje za vas ne važi.
Pa dobro, sve zavisi što podrazumujemo po tim mali.
Da, kako?
To krene od nekih ranijih godina, ja mislim, nije. 11. je
šta ste,
već, pa šta je već formiran čovjek.
Ok, onda šta ste hteli da budete kad ste bili mali?
Pa svašta nešto sigurno, od onih najnormalnijih stvari kao fudbaler ili tako, ili sportista u globalu, pa do neke priče sa... Nemam pojma, ja sam hteo da letim. Pre nego što sam shvatio da imam strah od letenja, ne sad strah od letenja u avionu kada mene neko vozi, već strah od toga da ja vozim avion, to ko zna kako sve može da se protumači, tako da to sa letenjem nije dugo držalo. A muzika je uvek bila deo priče i onda sam kretao na gitaru, pa to mi nije baš tako ležalo, pa na trubu koja mi je ležala poprilično bolje, ali tu se isprečila žena sa manjkom entuzijazma, ja bih to tako rekao, profesorka solfeđa, koja je ubila u meni i u svakom drugom, ja mislim, volju i želju da se posveti muzici, tako da oni koji su nju izdržali svaki čast. Onda sam na kraju, kada sam konačno našao moj instrument, što su bubnjevi, i pravog čoveka da me u to uputi, koji je bio Miroslav Karlović, onda je sve to bilo mnogo lakše. I kad je trebalo davati taj solfeđo, u jednom momentu, ja sam 6 godina solfeđa dao za godinu dana, našavši posredstvom svoje sestre profesorku solfeđa koja zaista voli to što radi i koja mi je sve to objasnila i gde nije bio nikakav problem i gde onda sve to ide kako treba. Tako da u samom startu, bilo je kao i svako dete, zanosi se ovim milionima, ali negde u 13. godini zaista sam ja rešio da bubnjevi i muzika budu moj poziv. Naravno, ogromna podrška roditelja koji to nisu baš prihvatili zdravo za gotovo, ali opet pomenuti Karlović koji je došao da razgovara s njima, oni su već njega znali i poštovali i to je, tako je doneta ta odluka.
Sad tu imam već dva pitanja. A kako ste prepoznali bubnjeve?
Pa, kako sam ih prepoznao? Pa prepoznali su oni mene više nego što sam ja prepoznao njih. Ja se sećam nekih ključnih momenata iz porodičnih priča, ne znam, sedimo s kumovima, ja imam recimo 7-8 godina i sluša se Ljubiša Stojanović Luj Spokojni, ona pesma Oluja, i ja sad tu kuckam ritam potpuno nesvesno i kum Doda koji kaže mom ocu, mali ima neki talenat ovde, naravno to je ovako ušlo, izašlo, ali u stvari negde je sačuvano, ja se toga vrlo živo sećam. Onda negde u 8. godini otprilike sam na televiziji video neki narodni orkestar i čoveka koji zapravo nije ni svirao komplet bubnjeva, nego bongo se palicama, tako, i meni je to ostalo vrlo upečatljivo. Onda sam molio oca da mi kupi bubanj, pa smo onda, dobio sam neke dečije bubnje i tako dalje, i onda sam počeo da idem na časove i onda sam dobio prvo dobož, pa onda i komplet bubnjeva, i eto, to je ta priča. Ne mogu da kažem, naravno sad kad bi razmišljao svako od nas ko se bavi bilo čime, nešto u njegovoj, njenoj ličnosti, u svim tim aspektima za koje znamo ili ne znamo, znači koji su svesni ili nesvesni, sigurno može da se sklopi jedna slagalica koja definitivno objašnjava zašto baš to. Nisam zadirao skroz, ali senzibilitet, temperament, sve te neke stvari koje na neki način i onako kako su poslagane u meni, nekako ukazuju na instrument kao što su bubnjevi.
Imam još jedno pitanje u ovom krugu. Pomenuli ste ozbiljnu podršku roditelja. To su bile neke 80. godine, kraj 80-ih.
84. je prvi čas kod Karlovića, eto da kažemo. A ja sam se interesuo eto i ranije, ali tu da februar 84. kad sam prvi put zapravo seo za bubnjeve na času kod Miroslava Karlovića.
Ali mislila sam i na onaj korak dalje. Često se dogodi da dete krene u muzičku školu, svira neki instrument, to se tako prihvati kao eto svirucka će, radit će nešto, ima još, još nešto uz to. Međutim, onda dođe trenutak kad dete kaže ja sad hoću da studiram to, ja neću da učim, ne znam, ekonomiju ili nešto što je sigurno, nego baš to. E, šta se onda desi?
Pa ništa, ja mogu samo opet da potenciram tu podršku roditelja, pošto su oni, kažem, nisu to uzeli zdravo za gotovo, nije to bilo kao, e, hoćeš, ajde, nego su mi jednostavno dali do znanja da to treba da se na neki način dokaže, znači ta činjenica da to neće sad da izvetri za 2-3 dana ili mesec dana ili kako već, a tu je sad priča u kojoj sam ja ustajao u 6.30 da bi u 7 bio u Stankoviću kad se otvori škola i kad Zoki, koji je bio domar i koji još uvijek domar, može da me pusti u učionicu gdje bi ja onda vežbao dok mene istera profesor violine, pa bi se onda vratio i vežbao dok ne dođe Karlović da drži svoje časove i onda bi ja ostajao tu da u svakom momentu kada nema niko drugi napadnem Karla i da izvučem još. I naravno on je bio i neverovatno strpljiv i vrlo darežljiv u smislu i svoga vremena i informacije i stvarno mi je ponovno, mislim, stalno ga pominjem što ima svoj razlog i tako da je to bilo to. Ja mislim kad su roditelji videli da zaista postoji neka neobična posvećenost u celoj toj priči, nisu ni oni mogli da odole.
Jednostavno put je ukazan. Taj put vas između ostalog vratio, doveo ponovo u Beograd, dolazite vi dosta često ovamo. U junu mesecu ste svirali na Kolaricu.
Jes, 30. juna, Trio Sveti, Vasar Hadžimanov, Branko Trijić i ja. I drugačiji je koncert za nas jednostavno zato što Trio Sveti je u suštini elektronski sastav. Vasil svira klavijature, Branko svira gitare sa pedalama, efektima, ja sviram ozvučene bubnjeve i tako dalje. To su klubske ili festivalske svirke, a ovo na Kolarcu zna se. Jako lep klavir, akustika u principu. I tako da je za nas bilo drugačije, ali neverovatno lepo iskustvo. Pa pošto smo rekli da ćemo pričati malo o tome, možemo to i da zvučno ilustrujemo. A i drago mi je da ova kompozicija ide prva, poslušat ćemo par njih, a ova je jedna od posljednjih koju sam i komponovao, tako da krenemo od nečeg novog. Ovo se zove That Ballad ili Ta balada, što govori reči to o tome da nisam ni čestit naslov dao pesmi, pa eto, možda će biti. Thank you.
Dobro večer.
Pa dobro jutro i dobar dan. Ovo je snimljeno na Kolarcu. Jeste pomalo, što reče jedan naš slušalac, akademski. Možda malo nije baš primjereno jutro, džez ne ide negde ujutro. A ono što mene zanima kad je džez u pitanju, ok, bubnjevi vi ste se negde našli, a džez?
Pa to je posredstvom ljudi sa kojim sam imao dodir u trenutku kad sam, recimo, kao što sam već rekao, otkrio Miroslava Karlovića, profesora, i to isto bilo sasvim slučajno. Otprilike dete koje sa nepunih 12 godina sedi i čita Politiku i nađe oglas za školu bubnjeva. Kaže, povratnik sa Jazz Akademije u Gracu, Miroslav Karlović. Ja pokažem mami, rekao, mama, ja bi na ovo. Tako da je sve to igrom nekog slučaja, sad svako to tumači na razne načine, da li je slučajno, da li nije. Ja imam sad jednu takvu interesantnu pričicu u vezi svega toga. Ti časovi su bili grupni časovi i održavali su se u bivšem Narodnom univerzitetu Braće Stamenković, sad Kulturni centar Palilula. I tako da kažem, moj profesionalni život i moje određenje prema muzici je počelo tu, i pogotovo prema instrumentu koji sad sviram. A moju suprugu sam upoznao posredstvom našeg bubnjara Uroša Stamenkovića, koji je opet pa unuk od jedinog preživelog od braće Stamenković, koje je bilo je četvoro braće, trojica su poginula u Drugom svetskom ratu, njegov deda je ostao živ, imao je poroda, pa poroda, i onda me Uroš Stamenković upoznao sa Svetlanom, i pošto su oni bili drugari u školi, tako da ja kažem da su meni braće Stamenković u principu odredili život i porodično i profesionalno. Tako da, eto, to je, a džez, kažem, Karlović je džezer, i ti momci koji, naši sad sjajni džez bubnjari, Dušan Novako i Dušan Ivanišević, koji su obojica išli kod Karla u to vreme, svi su me oni nekako usmerili, ja sam samo pustio da me voda nosi, a bila je dobra voda.
Ja moram da priznam da ja nisam neki poznavalac džeza, međutim, ono što znam o tome, to je da se priča o filozofiji džeza, o životu džezera, o nečem što džez kao pravac u muzici zapravo donekle izdvaja iz muzike i povezuje pomalo sa filozofijom, sa nekim drugim stvarima. Kako to vama izgleda? Vi ste u tome?
Pa jesam u tome, ali meni to izgleda ovako. Džez je u stvari izrastao iz bluza, a sva ta muzika onda negde 20. godina je postala zapravo zabavna muzika tog perioda. Ja praktično poredim eru swinga, znači te kasne 20. i 30. godine, sa dance i techno muzikom danas. Zapravo, džez, kao, ako je neko rekao i pomalo se pobunio da je ovo sve previše akademski, ja se prvo ne bih u potpunosti složio s tim, a drugo, džez je tek od 40. godina prerastao u ono što mi danas znamo. I u kom smislu to mislim? Pa uglavnom, džez se svirao u velikim orkestrima, to su bili big bendovi, to su bile sale od, što kaže Zoran Radmilović pokojni, 16.000 metara, gde ljudi igraju u parovima i tako dalje, plešu taj swing. A onda su muzičari kojima je bilo dosta te i takve svirke, oni su se nalazili posle bilo tih pozorišnih predstava, bilo tih igranki koji su svirali u velikim bendovima, nalazili su se u manjim grupama i onda svirali nešto što bi se reklo za svoju dušu. I to je onda, to je bebop, praktično taj pravac džeza, i to je preraslo, u stvari izrodilo sve ovo što se danas podrazumeva pod džezom. Tako da je džez u svojoj stoji nešto godišnjoj istoriji zaista prešao jedan put od da kažem tako, ne uslovno, nego baš apsolutno zabavne muzike do, sad ću uslovno reći, umetnosti, jer naravno ljudi svašta podrazumevaju pod umetnosti, svako ima svoje viđenje o tome šta jeste i šta nije umetnost, ali eto, to je ta priča.
A šta je za vas to? Šta je za vas džez?
Pa za mene, u stvari, primarna muzika. Sad, džez, ja mislim, za jednog bubnjara, znači čoveka koji se bavi tim instrumentom, razvoj džeza kao muzike i kao pravca i razvoj mog instrumenta su apsolutno podudarni. Znači, džez komplet bubnjeva je izrastao iz sviranja te muzike. Džez se ranije svirao isto kao što se svira, ne znam, u Dragačevu. To je bio taj brass band iz New Orleansa i to je bilo dosta truba i dosta ovih tuba i onda je bubnjar bio u stvari tri čoveka, bilo su, bio čovjek zadužen za bas bubanj, za doboš i za činele. Ovaj, i onda je neko, naravno ekonomski razlozi uvek pobede, neko je smislio da to može jedan čovjek da uradi i tako je polako počeo da se definiše taj instrument kakvim ga mi danas poznajemo, znači gde čovjek sedi, bas bubanje na zemlji i svira se pedalom, kontračinela se isto svira pedalom, znači noge i ruke su uključene, a i tako da kažem, ovaj, vrlo je sinhrono razvijena muzika i razvijan instrument, tako da meni je zbog toga džez blizak, a ja zaista volim razne vrste muzike i svirao sam ja ne samo džez i sviram još uvek, tako da nije džez tu primarna stvar, nego je muzika primarna stvar.
Dobro, a slušajući sada ovo sve što ste ispričali, imala sam osjećaj jednog kratkog, vrlo prijemčivog predavanja i o džezu i o bubnjevima.
Opet akademija.
Ali ne, to me je podsjetilo na to da sam htjela da vas pitam. Vi ste završili Berkeley, a sada ste profesor na Berkeley.
Jest.
Kakvi su studenti tamo?
Ja sam u tih prvih par godina predajući tamo video da je vreme malo drugačije od onog. Znači, ja sam tamo bio od 89. do 93. kao student. I tada je ta škola još uvek bila ono za šta je do tada važila, to je primarno sviračka škola, da kažemo. I u stvari najbitnija stvar u celoj priči je bilo to da tu ima neverovatno mnogo muzičara mladih na jednom mestu i oni u tome ne samo da imaju mogućnosti da pohađaju razne nastave, više ili manje korisne, nego da se sami organizuju i da sviraju. Ja sam imao, nikad u životu posle toga nisam imao prilike da toliko sviram i recimo u jednom danu toliko raznorodne muzike da sviram, pošto nakon svih predavanja ove sobe za ansamble su dostupne u terminima od 6 do 8, od 8 do 10, 10 do 12 i 12 do 2. I bivalo je zaista večeri gde bi ja u ta četiri termina prebacivao bubnjeve iz jedne u drugu sobu i svirao sa potpuno različitim grupama ljudi, potpuno različite muzike, i to je, mislim, za čovjeka koji se formira kao muzičar, to je neprocenjivo. Ja se sjećam, dolazili su nam ljudi na radionice koji su bili na Berkeleyu pre toga i pričali nam, to vam je to, znači ovo što ćete sad dobiti na ovaj način, to nećete nikad dobiti. Bio sam ja i na snimanjima koje traju po 10 dana, sve, ali nije to, ovo je zaista u priči u kojoj ne u hodu, nego ne u trku, nego u letu moraš da praviš razna prilagođavanja, smišljaš nešto svoje, razmenjuješ razne iskustva i ovako verbalno i muzički sa ljudima sa svih krajeva sveta, tako da je to je bilo bogatstvo Berkeleya tada. A sada moram da kažem da su svi ovi prvi glasovi i ne znam kako se sve to zove i tamo i ovamo malo pokvarili celu priču, više je komercijalna varijanta, više se ljudi zanimaju za to kako će nešto da isproduciraju, kako će od toga da bude nekih para. Razumem ja, svi smo mi upućeni na to šta ćemo da radimo, kako ćemo preživeti, ali nekako mislim, manje vidim onog poletnog elana koji sam ja imao kao đak i koji su ljudi u tom vreme, ja mislim, malo više imali. Nekako je manje bila prisutna ta priča o ekonomskim faktorima. Sad mislim
možda je to samo vaše viđenje, možda oni mlađi i dalje ne misle o ekonomiji.
Pa ja moram da kažem da ja to bukvalno iz iskustva, iz direktnog razgovora saznajem. Znači, deca koja bukvalno iz svoje priče vidiš, neka čak i pitaju kako ja od ovoga da... I ne kažem da to nije pitanje, ne mrštim se ja na to pitanje, nego mi je, žao mi je da ih to toliko obuzme da možda ne vide da neće tu biti ništa strašno ako u nekim momentima ne bude bilo baš sve potaman. Mislim, ja sad znam iz svog iskustva kako je to sve išlo. Ja, gledajući nazad, ja sam potpuno svestan i životnih uslova koje je bilo u nekim trenucima i razmišljenja o tome odakle će stići sledeće financije, ali kad pogledam zaista unazad, pa ni u jednom trenutku nije bilo nešto katastrofalno. Mislim, nikad, koliko god je to bila neka trenutna briga, ja nemam nikakav utisak o tome da sam se namučio kroz život. A ne znam, neki ljudi bi to posmatrali i možda bi bili u razmišljenjima tipa, pa kako uopšte možeš da živiš, a da ne znaš odakle će ti stići sljedeći dinar.
Tu već dolazimo i do životne filozofije, ne samo do filozofije džez, ali to ćemo za koji minut. Krenuli smo u ozbiljnu priču o tome, da ponovim za slušaoce zapravo pitanje. Pomenuli ste malo pre, kao vi kao muzičari kad vežbate, vi čak i verbalno komunicirate, što je za mene stvarno čudo, jer ja zapravo komuniciram isključivo verbalno.
Rečima, da.
Rečima. A šta se događa kad muzičari komuniciraju između sebe muzikom? U rečima menjaju se informacije, osjećanja?
Jasno, pa evo, prvo menja se, odnosno razmenjuje se bukvalno muzička informacija. Evo, pričali smo malo o tome, pa da ponovimo, da ne budem preopširan. U najvećem broju slučajeva, evo, kao recimo u kompoziciji koju smo sad čuli, postoji harmonska forma, to su akordi koji idu uz melodiju. Na početku se odsvira melodija na te zadate akorde, a onda posle toga idu improvizacije. Znači, kogod svira solo, svira svoj solo na istom tom harmonskom krugu, i onda je to otprilike ono na što se svi uhvate i onda komuniciraju, kažem, bukvalno muzički. Solista vodeći priču, a oni članovi ansambla koji u tom trenutku nemaju solo, njihova uloga je da jednostavno taj solo podrže, da svojim interakcijama podstaknu solistu da možda traži neka druga rešenja u datom momentu, i to je sad ta bukvalna priča u vezi muzičkog dela. Međutim, to je strašno dobro pitanje, ja sam mnogo razmišljao o tome, jer svi profesori će reći, vi morate kad ste na sceni, odnosno kad nastupate ili kada snimate, vi morate kroz tu muziku da nešto komunicirate, ali niko vam zaista ne ispriča tu priču do kraja i pomalo ostaje misteriozna i mistična. Naravno, daleko od toga da ja želim da svu tu misteriju u koju u stvari verujem sad izbrišem iz muzike i da sad postavljamo neke apsolutne uzuse, pošto je to nemoguće. Međutim, ono što sam ja dokonao u svojim nekim razmišljenjima je da u trenutku kada sviramo trebalo bi da mi budemo oličenje ili ovaploćenje svega onoga što nas je dovelo do tog trenutka. Znači, bukvalno sva naša interesovanja, sve ono što nam se dešava u životu, sva naša razmišljanja muzici, ali i o raznim drugim temama, kao što i mi sad pričamo o muzici, ali se dohvatimo se mnogo čega drugog, e pa to bi trebalo da bude bukvalno sipano u neki levak i onda tako fokusirano izlazi kroz instrumente. Eto, to bi bio taj deo komunikacije koji više nije ni samo sa ostalim muzičarima na sceni, nego je to znači naša, bukvalno naša stanica u životu u tom trenutku bi trebalo da se otvori pred slušalcima.
Da, i onda se kroz tu komunikaciju najčešće zapravo prenosi emocija, jer vi nemate reč, vi imate muziku, vi ne dirate oko, dirate dušu. To su vrlo, vrlo interesantne stvari. Koliko ste vi u prilici da sada, recimo, kao profesor govorite mladim ljudima o tome i koliko ste imali prilike da uopšte verbalizujete tu priču? Jer čini mi se da to sa muzikom, muzičar će najverovatnije reći da, to je to što ste rekli, ali pa i sada ti osviram ovo. I onda će to sve da pređe na neki zvuk, na neki ton. A koliko je to prevedeno u reči?
Pa to sve zavisi od čoveka do čoveka. I sad, budući da sam u poziciji da imam odnose sa mladim ljudima u tom profesor, student miljeu, da tako kažem, ja u principu njima samo o tome govorim na razne načine. Ja nemam drugo šta da im kažem. Znači, sva tehnička priča, i koliko god da sam ja i školovan i zaista vladam tehnikom instrumenta, sve to u službi ove više priče. Znači, sve to u službi toga da oni dođu do momenta da shvate koliko je muzika lepa, koliko može da ih ispuni, a može jedino da bude lepa i da ih ispuni ako se prema njoj odnose na ovaj način. Ako je shvate kao vrstu neverbalne komunikacije, iako zapravo shvate, kao što sam ja pre par godina shvatio, upravo to da ono kako ja sviram i ono što ja jesam su zapravo dve potpuno analogne stvari, i razlog zbog koga ja sviram ovako kako sviram nema svoje uporište samo u mojoj ljubavi prema muzici, nego ima uporište u mojoj ljubavi prema životu, u mom entuzijazmu, u mom interesovanju za razne stvari, u onim stvarima koje ja volim da čujem ili da vidim ili da o kojima volim da saznam. Sve to biva pretočeno onda u taj muzički izraz, jer je to, eto, ono čemu sam posvećen i ono što me prvo prigrabilo na tako žustar i neopoziv način.
To je stvari fantastično kad čovjek pronađe način da iskaže sve to što osjeća kod vas. Je to muzika?
Jest. Mada opet bavim se ja pomalo i pisanjem i poezije i eseja nekih, da tako kažem. Tako da razmišljam ja i na tu stranu. Ne može sve da se iskaže na način na koji čovjek želi, baš kroz jedan medij, da tako kažem, i onda pribegavamo i
raznim tehnikama i načinama. Marko Đorđević, bubnjar, je gost Leksikona Beograda 202. Mi smo se zapričali, pa zamalo da zaboravim da podsjetim da ste vi gost. Imam ja još pitanja, ali trebalo bi malo i da zasviramo. Samo da kažem slušalcima da će današnja emisija već sutra biti na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda, pa ćete onda moći na tenane da poslušate čitav ovaj razgovor.
We'll be right back.
Nastavili smo ovu priču o traganju zapravo, o potrazi svih nas i svakog od nas pojedinačno za nečim, što možda čak ne možemo da verbalizujemo, ja mislim. A jel može muzički da se kaže?
Pa ja mogu da iz svog iskustva navedem primere trenutaka u toku izvođenja kada su mi se dešavale neke stvari koje bi se teško bi se verbalizovale, teško idu, teško staju u reči, da tako kažem, ali za mene su to neke naznake, pošto pričamo o traganju, što meni u principu uvek to traganje se svede na traženje nekog meta nivoa, znači nečega što je, uslovno da kažemo, iznad, pošto jednostavno nemamo bolje odrednice, ali to su, ako nemam pojma, ako bi sad opet pokušao nekom metaforom ili analogijom, ne znam, skakači u vis preskaču 2.40 sada, a u stvari bilo bi divno da se preskoči 6.80 bez motke. E, to, tu je ono što palice, recimo, palice su moja motka u tom nastojanju da preskočem 6.80, i sad ko shvatit će, ali to traganje je definitivno ono što čoveka određuje. Prvo nesvesno, jer kao klinac svako od nas ima neke potrebe koje ne razume, a onda ih polako počinje da ih shvata i da ih biva svestan kako se razvija. Onda, kako sam rekao malo pre, posvetivši se nečemu, da li je to muzika, da li je to bilo koja umetnost ili bilo kakva ljudska nekoj aktivnosti, ja mislim da onda čovek može kroz to malo lakše sebe da isprati i da ima nešto što mu pomaže da traga, kao što, ne znam, ovi alpinisti imaju ova pomagala sva koja im pomažu da stignu do...
A vidite sad ovako, ja obično svoje goste pitam šta su im bile prepreke na putu do mesta gde su stigli. A vas pitam šta prepoznajete kao prepreke u tim traganjima?
Pa svoj um, prvenstveno. Znači, toliko ograničen za takva stremljena. Jednostavno, opet, Miroslav Karlović je bio jako dobar pedagog zato što je koristio puno metafora i analogija, pa sam ja onda sklon tome. Ronilac ima svoje odelo da bi zaronio, bez njega ne bi mu to ronjenje dugo trajalo. A mi smo opet u nekom ronilačkom odelu ovde na zemlji, ovako kako jeste. Znači, ono što nam je dato nam je da bi mogli fizički da preživimo zapravo. Znači, taj opstanak je prvi uslov, a u stvari ono što nam je zaista dato je ulaznica za mogućnost nekih drugih sfera. Nažalost, ovo kako smo saznali ne daje nam direktnu mogućnost i onda se dovijamo na razne načine. A kažem, eto, prepreka je um, racio, u smislu da smo vezani za materiju, a ja volim da pomislim da sve ove stvari sežu nešto dalje od fizike i hemije. Pa sad, da li sam u pravu, ne znam, ali to je intuicija koju imam, i kažem, kroz muziku i u muzici sam dobio neke naznake o tim mogućnostima.
Sad ćemo da se vratimo brzo na tlo, na svakodnevicu, ali u jedan lep prostor. Vaše slobodno vreme, u stvari, da budem konkretna, koliko dugo već igrate za Bele Orlove?
Pa ja sam prekinuo da igram za Bele Orlove, to je bilo jedno 4 godine, da kažem, u fudbalski klub. Ne oni čuveni Beli Orlovi iz Toronta, oni su zaista na prilično visokom nivou. Beli Orlovi iz New Jerseya su klub koji je onako amaterski, sa onako polu profesionalno, da kažemo, i ja sam tamo igrao jedno 4 godine, a fudbalom se bavim još od najranijih dana. Naravno, ono, ide se na igralište, igra se fudbal. Trenirao sam u Poletu dok sam bio u Beogradu, onda kad sam bio na Berkliju, to je bilo 4 godine bez fudbala, jer jednostavno Berkli nije tako mesto. Mislim, u Americi koleđi obično imaju sportske timove i bla bla, ovde je to bilo vrlo zakrždalo, još uvek jeste na Berkliju, nema to neku institucionalnu potporu, jednostavno ne pridaje se veliki značaj. Ali sam ja onda, u vreme kad je svetsko prvenstvo bilo u Americi 94. ponovo sam krenuo da se aktiviram, i onda sam igrao u ekipi u Bostonu, i kad sam prešao u Njujorku, tad sam sve vreme, pa do nekih unazad 2-3 godine kad sam prestao aktivno da se bavim fudbalom, igrao za neki tim. Odnosno branio, možda sam govorio.
Jedno od pitanja redovnih u leksikonu je šta radite kad su vam teški dani? Ja vas prvo moram pitan da li vi uopšte imate neki dan koji vam je težak?
Hvala Bogu.
Šta onda radite?
A to sve zavisi. Mislim, zavisi od toga da li je težak dan ili je težak period. Jer to može da... ono što bi bolje rekao je taj dan može da se produži na
da
neko vreme.
Nekoliko...
Pa prvenstveno ja bih rekao da u ovom trenutku ono što daje najveću potporu je porodica, znači supruga i detence, odnosno naša ćerkica koja ima 3 godine i 8 meseci, koje opet daju potpuno drugi i novi smisao celoj ovoj priči, bez koga bi priča bila skrajnuta, da kažem, u nekom domenu, tako da je to najjači oslonac koji trenutno imam. Ranije naravno to bila podrška koju sam već pomenuo, podrška one primarne porodice, znači onih koji su mene izrodili i moje sestre, ali tako, i onda naravno čovjek se razvija, ima svoju porodicu i onda naravno ta mreža se širi na taj način, ali to je u principu danas kad mi je teško, pomislim samo na to da ne sme da mi bude preteško, jer moram da postojim i za njih i oni postoje za mene. Eto, to bi bilo ono što me, moja mreža, tako, sigurnosna mreža.
Ne znači svima sve isto. Danas u leksikonu Marko Đorđević, bubnjar, misle za priča smo ovako, sve smo vam uglavnom preneli od onoga što smo pričali. Ima mnogo tema o kojima bismo mogli da nastavimo razgovor. Međutim, emisija polako dolazi do svog kraja i ja moram da vas pitam ta pitanja koja redu. Recimo, šta je ono što biste vi preporučili našim slušaocima, mladim ljudima? Šta kažete svojim studentima kad vas pitaju onako... a generala savjet, znači ne volim da kažem savjet, ali nešto kao preporuku.
Da, pa...
Možda ovim mladima za koje stalno prozivaju da li odlaze u inostranstvo ili ne odlaze.
Jasno, pa ono što ja pokušavam da uradim je da podstaknem čoveka da se bavi sobom. Jer samo čovek koji se bavi sobom može zapravo da se bavi i drugim ljudima na neki način koji je smislen. A to isto kao što kada vežbam za bubnjevima, ne vežbam samo da bih ja svirao bubnjeve, nego vežbam da bi to moglo da se uklopi u muziku koju komponujem ili muziku koju neko drugi komponuje pa me pozove da sviram kao bubnjar i sideman, što se kaže. Eto, znači da se čovjek bavi sobom da bi mogao da se bavi životom. To je savjet, preporuka. Podsticaj.
Dobro, neki put je preporuka i ovo što ću vas sad pitati. Pitanje je zapravo, koja je vaša omiljena bajka, a vi glavni lik u njoj?
Koja je moja?
Omiljena bajka.
Bajka. Ja bih rekao možda da mi je upečatljivo, sad ne u bajci, nego u jednoj od basni, kada zemljoradnik priziva smrt. A to je bilo, ja mislim da u ovim La Fontaineovim basnama to je bilo nekada izdanje i bilo je i ilustrano i tako dalje, i čak i sročeno u stih. Sad ne mogu da se setim cele priče, ali on zove smrt, a ona dolazi, pošto je dojadio, a vreme nije. I on priča o tome kako mu je teško, ali sećam se tog upečatljivog poslednjeg stiha: bolje pati no u raku, deviza je ljudska to. Tako da eto to, i sad u stvari sad mi naravno bajka, pa onaj dečak koji pastir koji zove ljude i viče u pomoć vuci. Ljudi dođu jednom, vuka nema, on se šali. I kad je došlo da je zaista bilo potrebno, on je izvisio zbog svoje histerije. Tako da eto, te dve su mi drage.
Kažem, neki put i to može da bude preporuka, jer pitam ljude i koju knjigu bi preporučili ili kojeg autora.
Ja mogu to?
Da.
Tvrđava Meše Selimovića. Iščitao sam je ponovo i u tom ponovnom čitanju sam opet došao do gomile stvari koje sam propustio u prva dva čitanja, ali evo zbog čega je meni to bitno. Neverovatno je koliko srednjovekovna Bosna u stvari postaje ogledalo za bilo šta, bilo gde i bilo kada. Znači, bukvalno nam opisuje ono što nam se dešava. Ne, i ja ne želim da budem aktualno u smislu, evo sad ovo vreme, ne. Sve, svako vreme je, ima svoju tvrđavu, a onda mislim da kad preporučim knjigu i ako je ljudi pročitaju, pa se još uvek, sad ovako da kažem, koliko ono, pale na, na sve ove stvari koje nam se serviraju i koje nas zapravo odvlače od, od naše suštine, onda kažem, e pa zaslužili ste da vam tako i bude, ako bude malo zlobanj.
Marko, hvala vam što ste bili gost, ali imam još samo jedno pitanje i neću više.
Evo, ja volim pitanja.
Ali to je pitanje, šta biste rekli neupitani?
Šta bih rekao, ja se izvinjam.
Možda... Neupitani.
Neupitani, aha, to je jako dobro pitanje. Ali mislim da smo u principu pretresli te stvari o kojima ja neupitan najviše volim da govorim, jer sami ste rekli, niste znali kako će ovo da ide i mi se definitivno nismo držali mnogo muzike. Muziku smo pustili pa da ona priča samo za sebe, a ja sam pričao te priče koje zaista pričam i sam sebi neupitan, a i trudim se da ih neupitan prenesem i drugima, pa sad kod koga dobrodošlo, kod koga nije, nadam se da je na kraju ovaj, krajnji rezultat podstica i inspiracija, pa ako nekome zavredi, eto toliko da se zamisli nad svojim životom, onda je dobro, kao onaj kolibri koji gasi vatru onom vodom koju imaju kljunu i kaže, kao što vi lepo kažete, to je ono što ja mogu da uradim.
Marko, hvala vam.
Hvala najljepše.
Gost Leksikona danas bio je Marko Đorđević, bubnjar. Možete emisiju slušati od sutra na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a. Večeras na Facebooku Fotografija slikali smo se, a emisiju potpisuju Jovan Grujić, Saša Marković, Maja Katić, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Budite na talasima 202.